Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. З вами у Празькій студії я, Людмила Ванник. Вітаю! Цього разу про обвинувачених у вбивстві Шеремета, які вже рік перебувають під арештом. Почуємо від них самих, як цей рік змінив їхнє життя. Хірург у США розповість про досвід із щепленням від коронавірусу. А від предстоятеля Православної церкви України, митрополита Епіфанія, почуємо, коли ПЦУ може ухвалити рішення про Різдво у грудні. На Заході уже відсвяткували Різдво за Григоріанським календарем, а в Україні більшість іще чекає на свята у січні. Патріарх Української греко-католицької церкви Святослав зазначив, що перехід до святкування Різдва за новим стилем, тобто 25 грудня, повинен відбуватися з ініціативи мирян. Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, заявив, що святкування Різдва Христового в один день, 25 грудня, в Україні можливе після того, коли до такого рішення дозріє церква та віряни. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода. Почуємо.
Я загалом не проти, але я опираюся на думку наших вірних. І ми знаємо чітко соціологію, яка засвідчує, що більше 60% українців проти святкувати 25 грудня. І ми, як церква, опираємось на своїх вірних, бо ми тільки утверджуємося, як визнана помісна Українська Православна Церква. І якщо ми зараз перейдемо на новий календар, то, відповідно, відбудеться ще один певний розкол. І це правильно, що цей рух повинен відбуватися з низів. Я вже неодноразово говорив, що це питання часу. Воно відбудеться, але коли до цього підійде свідомо український народ, православні віруючі, і не тільки православні, інші християни, бо це все взаємопов'язано між собою. Коли ми побачимо, що більшість готова, то тоді буде прийняте загальноцерковне рішення про перехід. Бо зараз, справді, ми не можемо говорити про два Різдва. Так, на державному рівні дехто може святкувати. У нас є римокатолик, який святкує 25 грудня. Ніхто нікому не заперечує. І держава встановила цей день вихідним днем. Але поки що немає перехідного періоду. Коли церква дозріє, коли віруючий народ до цього дозріє, то, звичайно, що буде прийняте відповідне рішення.
А, власне, чому на Заході Різдво 25 грудня, а в Україні 7 січня? Марічка Набока розібралася.
Насправді, православні католики святкують Різдво Христове в один день – 25 грудня. Та роблять це за різними календарями. На Заході – за Григоріанським, а, наприклад, в Росії, Грузії, Сербії та Україні – за Юліанським календарем. Що ж розвело християн? Дуже давно Юлій Цезар запровадив календар, практично такий самий, як сучасний – юліанський. Здавалося б, все ідеально, та календар виявився не зовсім точним. Насправді, Земля робить оберт навколо Сонця на близько 12 хвилин повільніше, ніж думали давні римляни. Календар почав зміщуватися, Різдво почало помалу наближатися до весни, а Пасха – до літа. За 1500 років юліанський календар відстав вже на цілих 10 днів. Неподобство, подумав папа римський Григорій XIII і затіяв реформу юліанського календаря. Папа римський наказав деякі роки, які раніше були високосними, вважати невисокосними. Цим суттєво зменшив розходження лише до 26 секунд на рік. Щоб компенсувати відставання, він наказав також пропустити 10 днів. І у 1582-му, одразу за 4 жовтня, настало 15-те. Реформований календар назвали, звичайно, Григоріанським. Але не всі країни перейшли на новий календар. Зокрема, Україна, яка була в Російській імперії, жила за старим, юліанським. Мотиви – політичні. Католик православному не брат вважали в імперії. Та під час революції Українська Народна Республіка перейшла на новий Григоріанський календар. Більшовики теж запровадили його. Але не церква, яка трималася традицій та не хотіла підтримувати комуністів. Склалася ситуація, що звичайні люди почали жити за новим стилем, григоріанським календарем, а церква продовжувала за старим, юліанським. Неточність церковного юліанського календаря за роки поглибилася. Зараз вона становить аж 13 днів. Тож, коли католики святкують Різдво 25 грудня за григоріанським календарем, то за юліанським це тільки 12 грудня. Українським православним треба чекати ще 13 днів на народження Христа. Тож, коли на юліанському церковному календарі нарешті настає 25 грудня, то на григоріанському, за яким ми живемо, вже 7 січня. І у 2100 році через неточність юліанського календаря Різдво припадатиме вже на 8 січня. Та, можливо, за цей час українська церква проведе календарну реформу і Україна святкуватиме Різдво Христове разом із більшістю світу.
Обвинувачений у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикант Андрій Антоненко провів уже рік за ґратами у слідчому ізоляторі. Іншу фігурантку справи, Юлію Кузьменко, кілька місяців тому суд відпустив під домашній арешт. За цей рік, стверджують адвокати обвинувачуваних, істотних доказів причетності Антоненка і Кузьменко до вбивства журналіста слідство так і не надало. Усі судові засідання супроводжуються акціями протесту з вимогою відпустити обвинувачуваних. Репортаж Радіо Свобода.
Невелика кімната для побачень у Лук'янівському СІЗО в Києві. Клітка, грати на вікнах, залізні стільці. Тут нам дозволяють зустрітися з обвинуваченим у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
Є повне нерозуміння того, що відбувається, розуміння того, що тебе звинувачують в тому, до чого ти взагалі не причетний.
Андрій Антоненко, музикант і військовослужбовець, за ґратами вже рік. Останні 3 місяці у загальній камері в СІЗО, перші 9 в окремому ізоляторі.
Відверто знущання і катування людей без фізичного втручання, затоноване оршкло подвійне, 3х3 приміщення, тобто 3 кроки вперед, 3 кроки назад і 1 крок до умивальника.
Андрія Антоненка затримали 12 грудня 2019 року. Поки його і ще 2 фігурантів звинувачували в вбивстві, міністр внутрішніх справ проводив гучну прес-конференцію, де презентував журналістам результати розслідування у справі Павла Шеремета.
Інформація, яку ви отримуєте, на жаль, є не тільки сенсаційною, але й шокуючою.
Крім самого Арсена Авакова, в брифінгу брали участь заступник голови Нацполіції, генеральний прокурор України та особисто президент Володимир Зеленський.
Вбивці сьогодні були затримано. Дуже багато, я впевнений, ви всі це самі бачили, дуже багато відповідей. Слава Богу, ми сьогодні з вами отримали.
Слідство називає Андрія Антоненка організатором убивства. Пізніше його статус у справі змінять на виконавця. Одні з ключових доказів, що демонструють журналістам, відеозаписи з камер спостереження. На них 2: чоловік і жінка, яка закладає вибухівку під автомобіль Шеремета. За версією слідства, це Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко, друга обвинувачувана.
По-перше, видно, що там люди йдуть одного зросту. То, що у нас розбіжність Юлія в 15 сантиметрів, це видно. По-друге, людина, там видно, що вона така, ширококосна, приземиста, там широкий таз, короткі ноги, квадратні плечі, коротка шия, зачіска, повністю антипод.
Серед інших доказів, озвучених МВС, телефонні розмови підозрюваних, їхні листування і експертиза зроблена у Британії. Але, за словами журналістів проекту «Слідство інфо», які з самого початку розслідують вбивство Павла Шеремета, експертизи, на які посилається слідство, суперечать одна одній.
«Слідство інфо» отримало результати експертизи, на яку посилається міністр Аваков. Цей документ не містить однозначних висновків, що люди на відео і підозрювані – ті ж самі особи.
У поліції нам кажуть, відеозаписи не ідеальні, але інших немає.
Ну, понятно, ні. Так там і ліць не видно, ясне діло, оскільки ці камери дають то зображення такого качества, яке є, а не краще.
Друга обвинувачена у вбивстві Шеремета – дитячий кардіохірург і волонтерка Юлія Кузьменко. Вона перебуває під домашнім арештом з електронним браслетом на нозі. Запобіжний захід їй змінили 4 місяці тому.
Не саме удобна річ, б'ють достатньо серйозно.
Юлія Кузьменко наполягає, в день вбивства Шеремета була вдома з сім'єю і дізналася про вибух із новин.
Після того полізла ще в Google смотреть, хто такий Павел Шеремет. От чому-то сторона обвинення вважає, що це доказательство, то що я полізла в Google смотреть, хто такий Павел Шеремет.
За словами адвокатів Кузьменко і Антоненка, через рік після резонансної прес-конференції, на якій представили основні докази слідства публічно, сторона звинувачення ніяких нових доказів не озвучувала.
О чому ми взагалі тут говоримо, про яке розслідування йде річ, коли на чуть ли, извините меня, не на какой-то праздничной презентации участвует главный человек страны, президент. То есть это дело сразу переводит в какие-то политические плоскости, которые, конечно, по итогу и были гарантией того, что я провела 8 месяцев в тюрьме, Андрей год. Потому что никто из судей на себя не берет вот эту вот ответственность после вот этого брифинга с участием Зеленского пытаться вообще разбираться в этом деле.
Але у цьому році риторика президента щодо справи Шеремета помітно змінилася. Журналістам Зеленський заявив, у прес-конференцію його втягнули, а сама справа вкрай складна.
Якщо вони вбивці, вони сядуть в тюрму. Якщо ні, то будуть нести відповідальність ті люди, які довели цю справу до суду і звинуватили невинних людей. Зараз цю справу веде і відповідає міністр внутрішніх справ Арсен Авак. Він це знає. Це дійсно його справа. І він відповідальний за результат цієї справи.
Сам Арсен Аваков публічно про справу Шеремета більше не висловлювався. У поліції ж наполягають, доказів причетності Антоненка і Кузьменко до вбивства у слідства достатньо. Далі слово за судом.
Довгих три роки від слідства общество требувало одного – результат. Дайте результат, причому викручували руки. Дайте результат сьогодні, завтра, післязавтра, кожен день. Слідство взяло на себе смілість цей результат дати. Прокуратура согласилась.
Утримання під вартою Андрію Антоненку продовжили ще на 2 місяці. Він каже, що найскладніше для нього – розлука з сім'єю. Згадує, перший раз побачитися з дружиною йому дозволили тільки через кілька місяців після арешту.
Вона коли прийшла, перший раз ми десь хвилини 4 мовчали просто. Таке було, да, от просто отак от сиділи, отак от рука до руки. Нам. Взагалі в мене герой.
На нестиковки у матеріалах справи Шеремета звертають увагу публічні особи і журналісти. Зокрема, видання «Українська правда», де працював Павло Шеремет. А судові засідання у справі обвинувачених постійно супроводжуються акціями протесту з вимогою звільнити Кузьменко і Антоненка. Замовників і організаторів вбивства журналіста Павла Шеремета слідство так і не встановило. У поліції кажуть, що розслідування триває.
Пластичний хірург військового шпиталю Вальтер Рід був серед перших американців, які отримали вакцину від COVID-19. Він розповів моїй колезі Ірині Матвійчук, що відчувають люди після щеплення, чи мають побічні ефекти, чим відрізняється ця вакцинація від щеплення іншими препаратами.
66-річний лікар Крек Вандеркок отримав вакцину від коронавірусу одним із перших у США. Він працює пластичним хірургом у військовому шпиталі Уолтер Рід. Він дає інтерв'ю «Голосу Америки» через 24 години після вакцинації.
I'm good.
Почуваюсь добре. Я переживав, що будуть наслідки, які не дозволять мені працювати. Вони в мене запитали, в яку я руку хочу отримати ін'єкцію. Я обрав праву руку, тому що люблю спати на лівому боці. І не хотів, щоб рука вночі мене турбувала. Було досить боляче відразу після вакцинації. І зараз також досі некомфортно. Моя ліва рука досі поболює. Але я спроможний робити більшість роботи, яку я зазвичай роблю. Також я сьогодні, напевне, трохи більш втомлений після 2 операцій, ніж зазвичай.
Сама ін'єкція відбувається дуже швидко. Щоправда, доктор Вендеркок здивований розміром голки і температурою рідини.
It's got a pretty long needle.
Шприц мав дуже довгу голку, при тому, що рідини було дуже мало. Мене здивувало, що вакцина не була холодною. Але у них там своя система. Беруть препарат з морозильника, вводять його в шприц, ці шприци лежать у спеціально відведеному місці.
Відтак, вакциновані пацієнти мають завантажити мобільний додаток «Безпечна вакцинація», через який центри з контролю і профілактики захворювань відстежують людей, що отримали щеплення.
Ти реєструєшся через годину після отримання вакцини, мене попросили відповісти на їхні питання. Як я почуваюсь, мої симптоми. Через 24 години мене знову запитали, чи я маю біль, якого рівня, чи є інші симптоми, які не дозволяють мені працювати. Спочатку вони будуть моніторити мене щодня, потім щотижня. Думаю, це чудовий спосіб відстежувати подібні речі.
Пацієнтам нагадують отримати другу дозу вакцини рівно через 3 тижні. Попри щеплення від коронавірусу, доктор Вендеркок каже, що не готовий знімати маску у громадських місцях.
Я все одно ще дуже обережний. Вони кажуть, що перша доза вакцини формує досить непоганий імунітет впродовж перших 3 тижнів, а друга доза дає тобі 95% імунітету.
Усім скептикам вакцини він рекомендує дослухатися до науковців і дивитися, наприклад, таких людей, як він, які пішли на ризик і стали першими, хто отримав вакцину від коронавірусу.
Багато людей сумніваються, але я вражений, що ми взагалі маємо цю вакцину. І було б добре мати ще більше. Я б кожному рекомендував, якщо у вас є можливість вакцинуватись, коли вона стане доступною, зробіть це. Слухайте, що говорить наука, і дивіться на таких людей, як я. І ви почуватиметесь впевненіше.
Then feel more comfortable with it along the way.
Великі будинки і глибокі кишені. Родичі і найближче оточення першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва неодноразово стверджували, що самі ведуть успішний бізнес, до якого сімейні відносини і політичні зв'язки з політиком не мають ніякого стосунку. Але чи так це насправді? Левко Стек про нове розслідування Радіо Свобода.
Власність родичів колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Сім'я багаторічного керівника країни інвестувала сотні мільйонів доларів в нерухомість в США і Європі. Назарбаєв пішов у відставку в 2019 році після майже 30 років авторитарного правління. При цьому він, як і раніше, відіграє важливу політичну роль і має статус лідер нації. Журналісти Радіо Свобода провели розслідування, щоб дізнатися, наскільки багата і впливова сім'я Назарбаєва. Динара Кулібаєва, одна з дочок, володіє особняком в Швейцарії неподалік Женевського озера. Його придбано за 72 мільйони доларів. Вона також володіє розташованим неподалік замком з 17 століття. Він був куплений за 63,8 мільйона доларів. Кулібаєва і її чоловік – нафтогазовий магнат Тимур Кулібаєв у списку найбагатших жителів Казахстану. Кулібаєв володіє вілою в Іспанії. Її ціна невідома. А також рядними будинками в Лондоні. За них заплатили 92,2 мільйонів доларів. А ще колишнім сімейним будинком принца Ендрю, який придбали за 30,1 мільйона доларів. Політик Деріга Назарбаєва, старша дочка Нурсултана, володіє нерухомістю в Лондоні, за яку заплатили 49,8 мільйона доларів. Її син Нуралі Алієв купив будинок на вулиці, яку лондонці називають «Алея мільярдерів», придбано за 71,8 мільйона доларів. Вони володіли цим будинком на знаменитій Бейкер-стріт в Лондоні. Його ціна – 214,4 мільйона доларів. Назарбаєва була заміжня за впливовим бізнесменом Рахатом Алієвим. Алієв перебував під слідством у Австрії за низкою звинувачень, в тому числі й вбивстві. У 2015 році він помер у камері. Британський уряд проводив розслідування трьох об'єктів нерухомості сім'ї Назарбаєвих як непоясненого багатства, але британський суд встав на сторону сім'ї. Болат Назарбаєв, молодший брат колишнього президента, володів квартирою в Плаза Готел в Нью-Йорку, придбано за 20,2 мільйона доларів. Він судився з колишньою дружиною через цей особняк в Нью-Джерсі. Його ціна – 20,2 мільйона доларів. Колишнє подружжя також не поділило віллу в Каннах. Її придбали за 34 мільйони доларів. Крім того, родичі Назарбаєва володіють нерухомістю в Чехії за 1,4 мільйона доларів. Родичі Назарбаєва часто кажуть, що джерело їхнього багатства – успішні бізнес-проєкти, а не політичні зв'язки. Завдяки природним ресурсам, нафті, газу та урану, в Казахстані при Назарбаєві був період процвітання, але багато хто називає його періодом корупції і непотизму.
На сайті Радіо Свобода ви можете побачити світлини і набагато більше інформації про розкішну офшорну імперію нерухомості родини Нурсултана Назарбаєва, іменем якого названа столиця Казахстану Нур-Султан. Я вже розповідала вам кілька тижнів тому, як шаховий бум захопив Україну. Ми чули інтерв'ю з українським гросмейстером Василем Іванчуком, чия комбінація була використана у серіалі «Ферзевий гамбіт». Але виявляється, що після цього серіалу шаховий вірус захопив не лише Україну, а і світ загалом, і Сполучені Штати, зокрема. Після шаленого успіху серіалу Нетфлікса ця гра переживає новий бум популярності. Мої колеги з «Голосу Америки» поговорили з продавцями шахів, з американською гросмейстеркою, а також із Гаррі Каспаровим, який консультував творців серіалу «Ферзевий гамбіт» про те, чому ця історія часів Холодної війни так резонує з емоціями людей сьогодні.
Кожні півтори секунди американці питають у Google, як грати в шахи. На порталі chess.com вже 28 мільйонів гравців. А Amazon вибачається, що не зможе доставити шахову дошку в подарунок до Різдва 25 грудня. Такий сплеск популярної стародавньої гри пов'язує частково із виходом в мережі Netflix нового серіалу про шлях до Олімпу юної шахині-генія «Хід королеви».
Це було дивовижне шоу. Через нього і прийшли з донькою купити книжку про шахи. Тільки вчора закінчили дивитися.
Такий великий спалах уваги до шахів вперше років за 50. Таке було, коли Фішер грав проти росіян у Рейк'явіку. Здається, вся країна знову зійшла з розуму через шахи. Не інакше, як почалася шахова лихоманка.
Американці завжди мали складні відносини з шахами. Частково через боротьбу за першість в шахах за часів Холодної війни між США та Радянським Союзом. У 1972 році Бобі Фішер здобув перемогу у поєдинку, який назвали «Грою століття», коли він розгромив радянського чемпіона Бориса Спадського. Серіал «Хід королеви» нагадує цю історію. Він розповідає про дівчину-сироту із штату Кентукі, яка боре свої власні страхи та перемагає нездоланого досі радянського майстра.
Антагоністи, радянські чемпіони з шахів зображені дуже тепло. В шоу нема додаткового конфлікту про холодну війну, про протистояння, нема злості у фільмі.
Спочатку Гарі Каспарову запропонували зіграти радянського шахіста Боргова, але він взяв на себе більш відповідальну роль – хореографа шахових партій. Він каже, всі партії справжні, гросмейстер особисто контролював кожен хід.
Для мене був...
Для мене це було питання престижу. Я знав, що мої колеги будуть дивитися уважно на кожен хід, на кожну партію. І я дав собі слово, що і їм ніде буде поживитися, і всі партії будуть відповідати найвищим стандартам.
Навіть шахи, танцюючи на стелі, які бачить головна героїня, не просто художнє, а професійний прийом.
Насправді шахісти часто під час матчу дивляться на стелю і обчислюють варіанти.
Американка Сьюзер Полгар стала гросмейстеркою в 15 років.
Очевидно, я ніколи не вживала алкоголь і наркотики і вела спосіб життя, не схожий на життя Бет Гарман. Але, звичайно, мені дісталося багато чого. І сексуальні домагання, і фізичне залякування. І знаєте, словесні образи були звичайною справою. Говорили, що дівчата не вміють грати в шахи. Їм нема місця в світі шахів. Іди пограй в ляльки, а не шахи. Шахи для хлопців. Жінки не такі розумні, як хлопці.
Натомість у серіалі цього зовсім немає. Він про те, що шахи вічні і людяні. І навіть в умовах холодної війни є місце для теплих обіїм.
Та саме остання сцена фільму, коли вона збігає від свого супроводжуючого.
Остання сцена, найостанніша сцена фільму, коли вона тікає від свого супроводжуючого, ймовірно, ЦРУшника. Вона забігає на бульвар, де чоловіки грають в шахи. Це було знято, до речі, в Берліні. Вона втікає, і я наполіг, щоб чоловіки звернулися до неї не Гармон, а Ліза. Ліза Гармон. Це додає певного інтиму.
Маленького такого, що ж такого інтиму шахматного.
Ліза Гармон.
Про шахи було знято майже півсотні фільмів, але ні в жодному гра в шахи не виглядає такою людиною.
І знову повернуся до теми святкування Різдва, адже для багатьох воно ще попереду. Що плануєте ви дарувати на свято? Українські майстри у США пропонують дарувати глиняні глечики, петриківку, дамські капелюшки та полуниці в шоколаді. А що ще? Про це розповідь моєї колеги Марії Прус.
Елегантні дамські капелюшки на замовлення виготовляє львів'янка Софія Огородник, яка живе із родиною в Кремнієвій долині 6 років. Вона займається писанкарством, дає майстер-класи і веде уроки з дитячої творчості. Однак домашні карантини, локдаун змусили скасувати заняття, тож мисткиня почала робити капелюшки на продаж і в оренду для фотосесій чи подій.
Навіть в умовах карантину погода в Каліфорнії дуже сприяє тому, щоб проводити навіть відкриті вечірки на повітрі в парках, що було цілком дозволено. І, власне, було один із івентів, на який робила велику кількість капелюшків. Одночасно це було свято очікування малятка, яке є тут дуже популярним, бейбі шавер. І, власне, на нього його проводили в темі англійського чаювання, відповідно, де всі дівчата, жінки, молоді, мали можливість от скористатися таким невеличким аксесуаром. Ніби невелика деталь, пасує абсолютно усім, до усього спектру гардеробу, включно з джинсами, і цілком може збагатити, підкреслити, якось цікаво проявити ту ж саму людину, яка його одягає.
Щоб допомагати із промоцією українським митцям, тернополянка Оксана Ізбянська в серпні запустила нову платформу UAArtsy. Оксана – художниця, вона живе неподалік Нью-Йорка вже 15 років і має освіту маркетолога. Навчившись продавати власні картини, вона вирішила допомогти в цьому іншим українцям.
Коли особливо приходять свята, нам всім хочеться щось домашнього, чогось свого, чогось такого рідного. Переважають тканини і посуд, це перше. Друге, переважає різні твари, які мають вишивку. Є в нас і подушки, є фартушки. Кожна господиня хоче мати гарний фартух. У нас такі також є в наявності. І вироби, які є мальовані петриківським розписом саме. Вони є дуже популярні, до речі, і серед американців. Ми зараз є як сім'я. Ми дзвонимо один до одного, ми розказуємо, ой, я придала то, а я то, слухай, ти що робиш, а що в тебе на другий раз? І так ми спілкуємося.
А от Іванна Кіщук з Івано-Франківщини, що живе у Чикаго 8 років, пропонує на зимові свята почастуватись солодощами ручної роботи. Вона виготовляє солодкі букети і подарункові коробки із полуницею в шоколаді. Це хобі вона ось уже 2 роки поєднує з вихованням 2 дітей. Найчастіше замовлення вона отримує на родинні свята і вечірки, а на Різдво часто виготовляє тематичні солодкі набори.
Я вибираю полуницю за день до приготовлення або того самого дня, через те, що вона повинна бути свіжою, твердою, вона не має бути помнутою, через те, що шоколад тоді не буде глянцевий, він просто сповзе, він не буде красивим. Замовляють в кольорах червоно-зелений, якісь там сніжиночки, тому що це є асоціація Різдва, такі кольори. Те ж саме кокосова стружка, в них сніжинки, зірочки, в такій тематиці замовляють зараз. І так же само замовляють, якщо на дні народження, то в якій тематиці святкує. Якщо це морська тематика, то це буде щось голубесеньке, якщо розовесеньке, якщо там якоїсь принцески.
Хоч би який хендмейд, капелюшок, намисто або полуницю в шоколаді люди не обрали, вони приносять неймовірні почуття тим, хто робив це власноруч, кажуть майстрині.
Ви коли купляєте якусь річ в людини, яка її сама виробила, яка вклала в душу і серце в цю річ, ви собі не уявляєте, наскільки та людина стає радісна, наскільки ви тій людині щастя приносите.
Це була «Свобода за тиждень» про те, як побачили тиждень, що минає, наші кореспонденти в Україні і в столицях світу. У преській студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Дякую вам, що слухали. Зустрінемося уже в новому році, аби він був кращий для нас.